Velkommen til Ferdig slanka, en podcast for deg som en erfaren slanker. Jeg Marianne Sæbø, og i 2017 så gikk jeg ned over 30 kilo og opplevde å bli såkalt normalvektig for første gang i mitt voksne liv. Og jeg holdt meg også der og overraskende lenge til meg å være. Men som for de aller, aller fleste så kom kiloene også denne gangen sakte, men sikkert tilbake. Og på vei oppover i vekt så bestemte jeg meg for at nå var det nok. Nok skam, nok slanking, nok selvforakt og nok sulting av kroppen. Jeg hadde forsøkt å endre på kroppen i over 30 år. Jeg hadde holdt på siden jeg var 13. Så i denne podcastserien får du være med meg som nypensjonert slanker, mens jeg rydder i mitt slankeforstyrret hode. Og det mye å ta tak i, og du får bli med når jeg utforsker nye perspektiver på mat, kropp og helse. I dagens episode får du møte Inger Bolz. Hun dansk ernæringsfysiolog, eller dietist som det blir på dansk, og forfatter av boken Intuitiv spising, veien til vektnøytral sunnhet. Gjennom mer enn 20 år som ernæringsfysiolog så hjalp hun mange tjukke mennesker med å slanke seg. For da hun ble ernæringsfysiolog var det jo nettopp det hun ønsket. Hun ønsket å hjelpe mennesker med å bli tynnere og dermed også sunnere og gladere. Nå i dag hjelper hun ikke lenger klientene sine med å bli tynnere. Hun hjelper de derimot bare med å bli sunnere og gladere. Inger jobber i dag som såkalt vektnøytral behandler, og hun jobber med rammeverket Intuitiv spising. Hun overbevist om at veien til et godt og sunt liv går gjennom aksept av kroppen som den og gjennom å spise ut fra kroppens behov, uansett om den tjukk eller tynn. Hei og velkommen til deg, Inger.
Takk skal du.
Du har jo skrevet en bok om intuitiv spising med undertitlen «Veien til vektnøytral sunnhet». Og før vi snakker om hva vektnøytral sunnhet egentlig sunnhet blir jo helse på norsk. Så kanskje du kan fortelle litt om hvem du
Jamen, jeg jo sådan helt almindeligt uddannet klassisk dietist fra Danmark. Og jeg har arbejdet som dietist i 25 år. Og faktisk de første 20 år var jeg helt traditionel vægttabsdietist. Altså hvor jeg havde privat praksis, og mine klienter kom, fordi de ville gerne slanke sig. Og det hjalp jeg dem gerne med, for det synes jeg jo var vigtigt for sundheden, og jeg var også helt sikker på, at de kunne kun få det bedre med sig selv, når de slankede sig. Så jeg har været meget i slankebranchen. Samtidig har jeg også arbejdet rigtig meget med folk, som havde spiseforstyrrelser. Og så begyndte jeg at se, at der var for mange ting, som lappede ind over hinanden. Der var for mange mønstre, jeg kunne genkende fra den spiseforstyrrede, som det, jeg egentlig ville bede mine slanke klienter om at gøre. Og jeg begyndte jo også at se, at mange af mine klienter kom tilbage efter nogle år og havde taget vægt på igen. Og jeg begyndte at have det rigtig, rigtig skidt med mit arbejde, fordi jeg synes, jeg var rigtig dårlig til mit arbejde, når klienterne tog det, når de tog vægten på igen, tænkte jeg, at jeg var ikke dygtig nok. Så jeg var et sted, hvor jeg enten tænkte, om jeg skulle stoppe at være dietist, eller om jeg måtte finde ud af, hvad det var, jeg ikke var dygtig nok på.
Ja. Hvad var det, som skedde? Hvad var det, som ændrede sig? For du stoppede ikke at være dietist?
Nej, fordi så begyndte jeg at dykke ned i den videnskabelige litteratur og begyndte virkelig at sådan undersøge, hvad ved de om vægttab? Er der noget, jeg har overset? Er der nogle metoder, som jeg ikke kender til? Og midt i al den her forskning, så bliver det jo kun tydeligere og tydeligere for mig, at lige præcis det, jeg erfarede med mine klienter, at de tog vægten på igen, er velbeskrevet i den videnskabelige litteratur 100 år tilbage.
100 år tilbage?
Ja, 100 år tilbage har vi de første beretninger, hvor forskere siger, folk kan godt tabe sig, det kræver et kalorieunderskud, og de tager vægten på igen. Punktum. Ja. Og så blev jeg jo, disillusioneret. Så hvad skulle jeg så? Hvordan skulle jeg så som diætist hjælpe mine klienter til sundhed, når jeg måtte acceptere, at der var videnskabeligt belæg for, at vægttab var en illusion, altså det bare i vægttab, det var en illusion. Der var jeg vældig frustreret. Jeg følte, hele mit faglige fundament var forsvundet. Det var jo det, jeg kunne, det var det, jeg var uddannet til, det var det, jeg havde min autorisation på. Og så dykker jeg længere ned og begynder så at få øje på det, som der jo på internationalt hedder Health at Every Size, og som vi på dansk kalder vægtneutral sundhed. Og der møder jeg en masse dygtige forskere, diætister og psykologer, som har jobbet med det her faktisk allerede i 20-25 år, og uddanner mig hos dem, og får forståelsen for, hvordan vægt og sundhed ikke hænger sammen på den måde, vi har gået og forestillet os. Og så havde jeg jo pludselig et helt nyt fundament at arbejde på som diætist, for så kunne jeg jo nemlig hjælpe mine klienter med sundhed, når jeg stoppede at fokusere på, at de skulle slanke sig.
Og det her, ja, for jeg som har slanket mig hele livet, det begynder at spinne. I topplokket. For det er jo ikke bra og sundt at være overvægtig.
At kalde folk overvægtige er en terminologi, jeg ikke længere bruger. For hvis nogen er overvægtige, så er det jo forkert, for så skal de jo blive normale. Og vi ved ikke, hvorfor nogen får en højere vægt end andre. Og vi ved heller ikke, hvad den sunde vægt er for den enkelte. Der er mere end 100 forskellige faktorer, der påvirker den enkeltes vægtudvikling. Og vi skal begynde at forstå, at den normale krop kommer i mange forskellige kropsstørrelser. Så kroppen kan være sund, når den er tynd, og kroppen kan være sund, når den er tyk. Vi kender alle den statistiske sammenhæng mellem, når vægten er høj, så er der en større risiko for sygdom. Den statistiske sammenhæng tager ikke højde for den usundhed, der ligger i at føle sig forkert i et samfund, når man er tyk. Det hedder stigmatisering.
Ja, hvad er vægtstigma? Ja. Hvad gør det med os?
Vægtstigma er, når vi på baggrund af en persons udseende definerer nogle ting, vi tror på om den her person. Og det er det, der sker, når vi tror på, at fordi folk har en høj vægt, så lever de per definition usundt.
Jeg tror jo det selv.
Ja.
Jeg har adopteret den kunskapen, den holdningen.
Ja. Vi kalder det at internalisere stigmatiseringen. Og det er det, jeg i min bog i tale sætter som, at vi får den her slankekurshjerne, som vi tror på. Og det bliver meget nemt at tro på, at man er usund, når man har en høj vægt. Fordi med alle slankeforsøgene, så vil kroppen reagere på kalorieunderskuddet. der vil opstå et signal i hjernen. Det er det, jeg omtaler som madtermostaten. Når fedtcellerne i kroppen ikke længere indeholder den mængde fedt, som den her krop gerne vil, så vil der blive sendt hormoner til hypotalamus, som fortæller kroppen, at der er energikrise, der er hungersnød. Og der vil man reagere ved at have mange tanker om mad. Man vil få lyst til kalorieholdig mad, man vil få lyst til chokolade og chips og sukker. Og man vil have meget lidt energi til at være fysisk aktiv. Og så kommer man til at leve det, jeg kalder den selvopfyldende profeti. Man reagerer præcis sådan, som man forventer en, der er tyk og usund lever. Og det er en stor effekt af kalorierestriktionen, hvor man ikke kan holde det i længden.
Så hvad sker i min krop, som gik ned, har gået op og ned i vægt hele livet, men ja. Havde et veldig stort vægttab sådan i 2018?
Ja.
Hvad sker, når jeg gir slip på de restriktioner, som har gjort, at jeg har gået ned? Jeg tænker jo, vi har haft en debat. Det går an i medierne om at det er jo bare at tage sig sammen yeah. og skærpe sig, yeah. så funker slanking.
Yeah.
Er det sådan?
Nej, det er ikke sådan. Det er sådan, at de fleste af de mennesker, som du kender, som har en slank krop, de fleste af dem gør ikke noget for det. De tror, de gør noget. Fordi de lever måske bevidst sundt, men reelt er det ikke det, der holder dem slanke. Med mindre at de lever ekstremt sundt, altså nærmest har en ortorektisk eller anorektisk tilgang til deres liv. For det er meget svært for os at regulere vores vægt mange kilo. Så de fleste mennesker, du kender, som har en slanke krop, de har et kropsprivilegie. Deres krop kan ikke blive tyk. Så du kan sagtens have levet lige så sundt eller usundt som en af dine slanke søstre, men det har givet udslag på en højere vægt på dig, fordi det var muligt for din krop. Det var måske ligefrem mest hensigtsmæssigt for din krop. Ja. Så det, og så spurgte du, hvad der skete med din krop, da du er gået ned i vægt. Og det kunne jeg tænke mig at forklare ud fra en undersøgelse, som skulle have haft meget mere fokus, som blev foretaget under 2. verdenskrig. Der lavede man et forsøg i USA, hvor man fik meget raske, stærke, sunde mænd til at indvilge i at blive sultet. Så i løbet af et halvt år, der blev de sultet. Man kalder det the starvation study. Og de var både fysisk og mentalt stærke, og kunne modstå hvad som helst. Men det viste sig, at sult kunne de ikke modstå. Ingen kan modstå sult, ikke med en rask tilgang til livet. Det kræver en spiseforstyrrelse at klare det. De blev sat på 1500 kalorier, og nu ved jeg ikke, om nogen af jer tæller kalorier eller ej. Jeg anbefaler ikke, at man tæller kalorier, men måske har I tidligere i jeres karriere med at slanke jer talt kalorier. Og 1500 kalorier er jo sådan en typisk diætist-slankeplan, og mange skrabbere kurer går jo helt ned til 800 kalorier. Men de her mænd var på 1500 kalorier.
Og, hvad skedde med det?
De blev fuldstændig besat af mad. Og det var jo under 2. verdenskrig. Og nu skal vi huske tilbage på, under 2. verdenskrig var det ikke normalt, det var ikke vanligt, at mænd var med i køkkenet i husholdningen. Mange år senere end 2. verdenskrig, der er min egen morfar, han var meget interesseret i madlavning. Og de havde en gård, og når der kom en ny karl på gården, så var min morfar ikke kommet i køkkenet de første måned, for det var pinligt, at herremanden gik i køkkenet. Så under 2. verdenskrig var det uhørt, at mænd beskæftigede sig med mad. De her mænd, de blev så optaget af mad, så de læste kogebøger og diskuterede opskrifter. De kunne simpelthen ikke tænke på andet end mad. De begyndte at snyde for at få lov til at få mere mad. Og det var sådan nogle mentalt afbalancerede mænd, som var blevet udvalgt særligt, fordi de var så stærke i deres sådan, mentalitet. Så begyndte de at snyde. Og når de så fik lov at få mere mad, så overspiste de. Så kunne de ikke stoppe. Selvom man sagde til dem, du får mere mad i morgen, så når der var meget mad, så kastede de sig bare over det. Og den her overspisningstrang, den fortsatte i flere måneder efter, at forsøget var stoppet, og de igen måtte spise, som de havde lyst til. Det man ikke vidste dengang, det var alt det her med sult- og mæthedshormoner, som er reguleret af kroppens fedtceller, og reguleret af, hvor meget mad vi har i maven, om der er kulhydrater tilgængelige i kroppen, det vidste man ikke dengang. Alt det ved vi i dag, og det er meget forståeligt, at de reagerede, som de gjorde. Der er meget, der tyder på i dag, at appetitreguleringen, før den helt falder til ro, så skal fedtmængden på kroppen være genetableret. Undskyld, så skal muskelmassen være genetableret. Men fedtmassen genetableres før muskelmassen. Og det kan være med til at forklare, hvorfor man oplever at tage mere på, for hver gang man har forsøgt at slanke sig.
Fettmassen kommer på først igen, og så skal muskelmassen genetableres.
Ja, altså kroppen etablerer først fedtmassen, og senere er muskelmassen etableret, men der er noget, der tyder på, at muskelmassen kan have betydning for, hvornår kroppens appetit den dæmpes. Så når man har været i gang med slankeforsøg, og især når man har tabt så mange kilo, så må man være forberedt på en periode, hvor man er vældig sulten.
Hvad gør man da? For man spiser.
Man spiser. Man spiser. Ja. Og accepterer, at hvis man er færdig med at slanke sig, hvis man er færdig med at ikke gøre det godt for sin krop, så går man i gang med at acceptere, at det her, det er den krop, jeg har. For man kan ikke gøre begge dele.
Nej, man kan ikke det. Det er jo kanskje det spørsmålet jeg får oftest, i tillegg til hvad spiser du, Marianne, så er det, eller den kommentaren jeg får oftest, er jo at jeg skal bare slanke mig lidt først. Jeg må ned i vægt for helsas skyld. Ja. Og så høres alt dette med at lytte til kroppen og spise mere på kroppens signaler. Da kan jeg starte med det.
Ja, men så tager man det hele jo på igen.
Ja.
Så hvorfor først anstrenge sig med det?
Men jeg ved jo, mange af os har jo i møte med lægene våre også fået besked, hvis vi har højt blodtryk, hvis vi har diabetes 2 eller... Ja. Livsstilssykdommer, da.
Ja.
Så er jo vægtnedgang, det at tabe sig, det første man får udskrevet på af lægen.
Det er det. Og det er det jo, fordi vi har kigget snævert på statistikken og set den her risiko med højere vægt og højere sygdomme, forhøjet kolesterol, sukkersyge. Og så fordi vi kan se, at når vi så slanker os, så falder kolesteroltallet, så falder blodsukkeret.
Ja, og du skriver i boken, så skriver du, at du synes vægttab ofte får ufortjent mye af æren eller opmærksomheden for at forbedre helse.
Præcis, fordi samtidig med, at vi slanker os, og kolesteroltallet og sukkertallet falder, så gør vi jo som regel mere end bare at slanke os. Vi går jo i gang med at være mere fysisk aktive. Vi går i gang med at spise flere grøntsager. Vi holder op med at gå og småsnakke, og så spiser vi vores måltider. Vi er måske bevidste om, at søvn er vigtigt for vores helse. Og vi ved godt, at sådan at få ordentlige gode måltider, det er også vigtigt for vores helse. Så vi gør mange ting, som i sig selv er rigtig sundt. Men det er hele tiden vægttabet, der ligesom skal have opmærksomheden. Og det er faktisk paradoksalt, fordi forskningen kan ikke bevise, at selvom kolesteroltallet og sukkertallet falder, når du slanker dig, så resulterer det ikke i, at folk lever længere. Måske tværtimod.
Tværtimod.
Der er masser af undersøgelser, som er bekymret for, at bevidst slankning kan øge risikoen for dødelighed. Der er måske noget med jojo-vægt at gøre, som vi ved er mest skadeligt for kroppen. Men i hvert fald er der ikke meget, der tyder på, at effekten af slankningen på den langvarige helse er overbevisende.
Så jeg ved jo det for min egen del, at jeg accepterer nu den kroppen, jeg måtte ende op med at få. Jeg spiser mig mæt. Men jeg vil jo ha et langt liv og et sundt liv. Jeg vil ha god helse.
Ja.
Jeg vil være frisk og rask og kunne leke med barn og barnebarn og
ja.
Leve længe. Hva gjør jeg da?
Det handler det om at finde ind til det sunde liv, det gode liv. Vi ved jo, at altså, en ting er jo, hvad sundhed er medicinsk. Men sundhed er jo også andet end det medicinske. Så hvis vi spurgte en japaner, hvad sundhed var, så ville de jo ikke være særlig optaget af gulerødder og broccoli. De ville være optaget af, om man var fælles, når man spiste et måltid, om man fik sine pauser. Altså de ville være optaget af nogle andre ting. Men i den vestlige verden, i det medicinske, der er vi meget optaget af en blodprøve og en vægt, og så sætter vi det ligesom lige med sundhed. Så når vi gerne vil have det lange, sunde liv, så skal vi arbejde på at finde frem til, hvordan har jeg det virkelig godt? Og så må vi begynde at spørge os selv, hvor godt har vi haft det, når vi har slanket os? Altså jeg har jo selv også, altså i meget, meget stor del af min liv, har jeg jo også spist restriktivt, for som barn var jeg jo den lille tykke pige i klassen, og blev sendt til den her barneplejerske og skulle tabe mig. Og det forfulgte mig jo hele mit liv, indtil alt det her begyndte at ske for mig. Og jeg må bare se, jeg er privilegeret af en krop, som aldrig bliver rigtig tyk. Det vidste jeg bare ikke. og sådan er der mange, som i virkeligheden er privilegeret i at have en krop, som når de giver sig selv lov til at leve behageligt med deres sult, mæthed, god bevægelse, så tager de måske 3, 4, 5 kilo på, og det er det. Og det vil ske for de fleste. Også dem, der har en høj vægt, men de vil ikke tage mere på end det, medmindre man selvfølgelig lige har haft slanket sig 20 kilo ned.
Sund og usund mat, er det ikke hensigtsmæssigt at tænke sådan?
Nej, det giver i virkeligheden ikke mening. Hvis jeg skal forklare det, så vil jeg sige, at gulerødder, vil alle jo mene er sunde. Men vi kan jo ikke leve kun af gulerødder. Så isoleret set er gulerødder ikke sunde. De fleste vil tænke, at chokolade er usundt. Men vi tager jo ikke skade af at spise chokolade. Så det er jo isoleret set ikke usundt. Så en fødevare er ikke i sig selv sund eller usund. Det er den samlede måde at spise på og leve på, som kan blive sund eller usund. Og det er selvfølgelig ikke sundt at spise 2 kilo chokolade om dagen, men det er selvfølgelig heller ikke sundt at kun ture spise grøntsager og ikke ture spise rødder og ris og pasta.
Jeg har jo selv i flere år definerer mig som afhængig af sukker, og jeg har kendt mig afhængig og magtesløs i møte med sukker. brød og så videre. Hva tenker du om, hva sier vitenskapen, litteraturen, forskningen om den type avhengighet?
Der er lavet en rigtig fornuftig konsensusrapport omkring det her med mad og afhængighed. Og den definerer, at der findes ikke afhængighed til madvarer. Afhængighed som til cigaretter, alkohol og stoffer, det skaber et behov, som vil stige og stige. Afhængighed til mad er en oplevelse, man får, når man er i kalorieunderskud. Hjernens madtermostat er desperat efter mad, og så bliver det en afhængighedsmæssig følelse. Når man kommer i gang med at spise og får givet kroppen det, den har brug for, så dæmpes madtermostaten, og når man spiser tilstrækkeligt, så vil det dæmpes, og man vil kunne opleve, at man slet ikke har de her cravings.
Men hvordan ser det ut for en som har fulgt en spesifik plan, levd restriktivt, og skulle begynne å spise intuitivt? Hvordan kan en sånn reise se ut?
Ja.
Jeg vet jo selv at jeg gikk ikke rett til avslappet forhold til sjokolade.
Det er selvfølgelig individuelt fra person til person, men et sted, jeg vil altid ta utgangspunkt, er først å finne ut av om personen kjenner sin sult eller ikke kjenner sin sult. Mange tror, de kender deres sult, og så kender de den ikke alligevel. De kender kun den veldig store sult, men de kender ikke den lille behagelige sult. For den kendes faktisk rar, der har de fleste ikke lyst på å spise.
Nei, jeg er jo vant til at det er jo positivt å overse den lille sulten litt. Det.
Så ja. Hvorfor skulle man ødelegge den med noe?
Ja.
Og det er riktig viktig å ødelegge den med noget. Det er lige præcis der, vi skal støtte os selv.
Vi skal ødelægge den lille sulten.
Ja. Så det, jeg gør ofte, det er, at jeg opfordrer til, at man starter med at spise mekanisk. Og det betyder,
mekanisk.
At man spiser hver tredje time.
Ja.
Ja.
Spise på klokka. Rett og slett. Fordi vi, mange av oss da, som har brukt livet på å følge, altså bare spise ut fra en plan, fordi vi ikke er vant til å kjenne etter, så...
Precis.
Ja, fordi mange sier at de ikke kjenner sult, og det har jeg også egentlig kjent på selv, at det kunne være vanskelig å få tak på. Men begynne med å spise mekanisk.
Ja, og fordi når vi ikke kjenner vores sult, så kjenner vi heller ikke vores mæthed. Så vi er nødt til å finne den lille, behagelige sult, og der finner vi den lille, behagelige mæthed meget nemmere.
Mm. Hva gjør man så når man da har spist mekanisk, altså strukturert, planlagt hver tredje time en periode. Hvor lang tid tar det før man får kontakt med sultfølelsen?
Hvis, om man ikke har en spiseforstyrrelse, fordi det oppdager noen jo underveis, så om man ikke har en spiseforstyrrelse og tør spise det, man har brug for, så vil man hurtigt mærke en forskel. Det vil være noget, man mærker inden for den første uge eller 10 dage, om man tør spise nok.
Det er der det oftest kan være vanskelig, å tørre å spise nok.
Yep.
Ja.
Og derfra så handler det om å begynne å arbeide mer målrettet på å kjenne den lille sult. Begynne å bli bevisst om hva der sker når jeg fikk glemt å spise. Hvad er det for noget, jeg mærker i min krop? For det er signalerne på sulten, man begynder at mærke. Men som man ikke er bevidst om, er sult.
Når man slanker seg, så er det veldig lett å følge framgangen på vekten, men hvordan måler man framgang i en intuitiv spisingverden?
Den mærker man rigtig meget på energi, på overskud, på velvære, og på at måltiderne begynder at være behagelige. Der er ikke kamp med maden. Og dine tanker begynder at dæmpes, så du får ro på, og du nærmer dig den her frihed med et naturligt forhold til mad.
Jeg strevde længe med mæthetsfølelsen. Jeg synes, det var vanskeligere at stoppe i tide, måtte jeg på sige. Så til slut måtte jeg bare lægge det lidt bort, og så pludselig så satt jeg og tænkte at jeg, nu har jeg ikke tænkt på mat på mange uger. Altså på hvor mye jeg skal spise, og hvor fort jeg skal spise, og hvad jeg skal spise.
Ja.
Det var magisk.
Det er magisk.
Ja. Ja. Hvad kendetegner denne slankekurhjernen da, som vi sitter igen med efter alle disse årene?
Jamen, den består jo af regler og ydre styring, så udefra har vi fået en masse råd fra eksperter, fra sundhedssystemer, det vi kalder sundhedspolitiet, så vi tror på, hvad andre siger, vi skal og vi må, og vi glemmer helt at mærke, hvordan kroppen har det. Så slankekurshjernen, den prøver at regne ud, den prøver at kontrollere, den prøver at planlægge, og derfor bliver det meget krævende. Og samtidig er slankekurshjernen i kontrast til kroppen, som fortæller os, at den har et andet behov.
Mm.
Så der bliver ingen harmoni.
Altså hvis jeg skulle gått til dig og fått hjælp af dig, som er vægtneutral behandler, hvad ligger egentlig i? Ja, kan du sige lidt mere om health at every size og det og hvad det betyder at være en vægtneutral behandler? Hvordan møtes jeg hos dig?
Som vægtneutral behandler. Der gør vi meget ud af at sige, at du har ikke en moralsk forpligtelse til at leve sundt. Altså, vi render jo ikke rundt og spørger tynde mennesker, lever du sundt? Når den tynde patient kommer op til lægen, så siger lægen ikke, lever du sundt? Dyrker du motion? Men når vægten er høj, så skal vi pludselig vise og fortælle og berette, at vi lever sundt. Men når tynde mennesker ingen forpligtelse har til at leve sundt, så har tykke heller ikke. Det er ikke en moralsk forpligtelse. Det er dit frie valg. Som diætist ved jeg selvfølgelig, at kroppen har det bedre, når man lever sundt, men det må ikke være en moralsk forpligtelse. Health at Every Size er jo en non-profit international organisation, som er startet for mere end 25 år siden. Den er i virkeligheden startet som en aktivistisk bevægelse, men er i dag virkelig tungt forskningsbaseret. Og inden for Health at Every Size, der anerkender vi diversiteten i menneskekroppen, og også diversiteten i mennesker. Så det inkluderer ikke bare vægt, det inkluderer også hudfarver, seksualitet, religion. Så det er virkelig diversitet på et stort felt. Vægt, kropsstørrelser er bare det sidste område, som de fleste lande tillader diskrimination. De fleste vestlige lande tillader ikke diskrimination på religion eller hudfarve, men på kropsstørrelser, der tillader sundhedssystemer i den vestlige verden diskrimination. Så som vægtneutral behandler, der anerkender du, at alle mennesker, uanset hvem de er, har ret til et godt liv. Og et godt liv forudsætter, at alle har mulighed for at spise sig mættet, og at alle mennesker, uanset kropsstørrelse, skal have lige ret til behandling. Vi har jo problemer med, at der er visse behandlinger, man ikke kan få, når man har en høj vægt, hvor man går ind og diskriminerer på vægten alene. Og det gør man på et usagligt evidensgrundlag.
Hvorfor er ikke dette mere kendt?
Det spurgte jeg også mig selv om. Og det spurgte jeg også, da jeg havde fået øje på alt det her, og det er jo kun, det er kun små 5 år siden. Det var totalt mindblowing for mig. Der er i hvert fald 2 udfordringer. Eller der er 3. Der er regulær uvidenhed. Altså, der er regulær uvidenhed, og vi er alle sammen opdraget og uddannet ud fra den forfejlede medicinske forståelse af vægt og sundhed. Og ingen har sat spørgsmålstegn ved det i de traditionelle systemer. Så der er uvidenhed. Så er der manglende vilje til at erkende, at vi har taget fejl. Jeg måtte jo erkende, at jeg har taget fejl. Jeg har fejlbehandlet slankeklienter i 20 år i min egen forretning. Jeg har måttet højt sige, at jeg har fejlet. Undskyld. Og hvis du sidder som professor, kan det kan ske være vanskeligere at sige, at du har fejlet. Og så er der medicinalindustrien, som gerne vil have, at vi skal slanke os. Og der er hele slankeindustrien, det er jo ikke medicin det hele. Men medicinalindustrien er meget voldsom, og den bliver kun voldsommere.
Er det rigtigt at sige, at man slanker sig tjuk? At man bliver tjuk af at slanke sig?
Ja, den er farlig. Vi kan ikke entydigt sige, at man bliver tykkere af at prøve at tabe sig. Men vi kan entydigt sige, at du bliver ikke tyndere af at prøve at tabe dig. Så der er livet igennem en naturlig vægtudvikling. I Danmark der har vi sådan nogle børnekurver, som vi følger børn på. Det har I sikkert også.
Ja.
Og de her børnekurver, skemaet, det slutter, når barnet er 18-20 år. Og så tænker vi, at det er vores færdige vægt. Vi tænker, at vi er færdig udviklet. Men det er vi ikke. Så når man går ind og undersøger på mennesker, så kan man se og følge, at der er for alle en naturlig vægtudvikling livet igennem. Og den kan ikke forklares ud fra mad og motion. Noget af det, der kan forklare det, det er, hvis man har været ryger og stopper med at ryge, så vil man tage et hop op i vægt. Men vi ved også, at rygere har en kunstigere, lavere rygervægt. Så de genfinder bare deres vægt. Så måske tager man mere på ved at prøve at slanke sig. Måske gør man ikke. Vi ved ikke, om den enkelte alligevel vil have haft den her vægt. Og vi skal lade være med at problematisere, at vægten er høj. Den er, hvad den er.
Så det er mye vi ikke vet, fordi ja. vi har troet, at vi vidste svaret.
vi ved, at forhold fra før du blev født påvirker din vægt. Så hvis din morfar var stresset, da han undfangede din mor, så vil den stress have betydning for de æg, du er lavet af.
Og som erfaren slanker, så kjenner jeg jo at det er veldig vanskelig å slippe det, at det ikke er min egen viljestyrke eller karakterbrist som er skyld i at jeg har blitt tjukk.
Ja.
Ja, den sitter i.
Ja.
Ja.
Og det er igen den internaliserede stigmatisering. Så du har lært at tro på, at det er dig, der er doven, det er dig, der spiser forkert, du burde bare tage dig sammen. Det har du lært. Og det arbejder jeg med mine klienter at få adskilt, sådan så vi arbejder med, hvad siger og tænker slankekurshjernen, og hvad siger og tænker du, når du skal være omsorgsfuld for dig selv.
Veldig, veldig spændende. en helt annen måte å tenke på dette med sunnhet og helse på enn det vi har lært og hørt om til nå. Mm.
Og den største utfordring for alle, det handler jo om kroppsaksepten. Så vi kan meget hurtigt forstå, at okay, så det med helsen, det er virkelig ikke det afgørende. Men på grund af, at vores samfund jo er tykfobisk, så er vi jo alle rædselsslagne for at få en høj vægt.
Ja.
Og det er uanset, hvor tyk eller tynd man er, så er man rædselsslagne for at tage på.
Mm.
Så et arbejde, der altid fylder for en vægtneutral behandler, er at hjælpe sine klienter med en accept af sig selv. Og gennem den accept behandle sin krop med respekt.
Mm. Så ikke bare jobbe med maten, men med selvaccept.
Ja. Ja.
Hvad er vanskeligst?
Det er det. Det er kropsaccepten. Det er det vanskeligste. Og nedenunder det ligger ofte et arbejde med noget selvværd, noget anerkendelse af sig selv. Og det har slankekurshjernen jo også lært dig. Du var ikke god nok. Du skal videre. Så der er noget arbejde der skal laves. Der har du jo lov at tage det i tempo. Og først begynde at forstå det her, og begynde at arbejde noget mere med din accept af dig selv. Holde op med at favorisere det slanke ideal. Begynde at se mere på tykke mennesker. Begynde at se, hvor skønne de kan være. Begynde at fokusere på, hvad det sunde liv er, når vi kobler vægten fra. Og på den måde hjælper du dig ind i en proces, hvor du bedre kan være, når din krop bliver større. For ellers så har din slankekurshjerne jo gået og taget afstand fra alt, hvad der har med tykke mennesker at gøre.
Mm. Det er ikke så gøy at finde de holdningene i sig selv. At grunden til, at jeg ofte har blivet lidt ukomfortabel, hvis jeg har set store mennesker tørre at tage plads.
Mm-hmm.
Det har jo med mit eget forhold til min egen krop at gøre.
Ja, præcis.
Det er et stykke arbejde.
Ja. Og det, der er så interessant, jeg oplever det selv, og jeg ved det fra mine klienter. Når du går i gang med det her arbejde, så kommer du til at se på andre med andre øjne. Sådan så, at når du gradvist accepterer dig selv, er det meget nemmere at acceptere andre. Og der kan det være interessant at spørge sig selv, når jeg kigger langt ud i livet, og jeg sidder som 90-årig i en gyngestol på terrassen, er jeg så tilfreds med, at det, der var vigtigst i mit liv, det var, at jeg slankede mig? Eller er der noget andet, jeg hellere vil have, der skal fylde i mit liv? For det fylder jo, ellers så var der jo ingen problemer. Og min ældste klient, hun er faktisk lige præcis... Ja, hun er 89 år gammel. Jeg har fyldt hele hendes liv.
Det er mye, mye som må fordøjes og tas i små bitere.
Ja, det er det naturligvis. Jeg ved selv, hvor frustrerende det var for mig at opdage det. Så jeg kan i virkeligheden ikke tillade mig at sige, at jeg kan sætte mig ind i, hvor svært det må være. Om man er gået mange, mange, mange kilo ned. Det kan jeg ikke udtale mig om, for det har jeg ikke prøvet. Jeg har ikke stået i den situation og skulle erkende, at jeg må gå mange kilo op i vægt igen. Og derfor anerkender jeg bare, at jeg forstår godt, at det er svært. Det jeg vil opfordre til, at du spørger dig selv om, er som jeg sagde før, kan du leve sådan, som du gør med den vægt, hvor du holder det nede? Er det værd? Så skal du selvfølgelig gøre det. Altså, det har jeg heller ikke nogen moralsk dom over. Men om du sidder her i dag, fordi at mad og tanker fylder for meget, og din spisning i perioder bliver meget kaotisk, og du kan ikke forstå, at du kan ikke styre din spisning, der vil det være under alle omstændigheder sundere for din krop og få givet slip og begynde at samarbejde med kroppen. og du vil kunne lære at acceptere dig selv. Det er faktisk nemmere end at holde vægten nede.
Mm. Oj, du tror vi må snakke med dig igen om ja, hvordan man angriper det med selvværd. Altså det er et stort et ja. Kapitel for sig næsten.
Ja.
Ja. Ja. Tusind tak for praten.
Værsgo.
Jeg håber du har fått utbytte av denne episoden. Og jeg har på følelsen at jeg kommer til å snakke med Inger igjen en annen gang. Og jeg vil også veldig gjerne anbefale boken hennes. Den heter altså Intuitiv spising, veien til vektnøytral sunnhet. Det finnes ikke så mye skrevet på et skandinavisk språk om intuitiv spising, så jeg ble veldig, veldig glad da jeg fant denne boka. Men jeg vil si at det nok er en bok som kan tas i små porsjoner. Ja, det er utrolig mye ny kunnskap og nye perspektiver som krever at det fordøyes, rett og slett. Så tusen takk for at du var med og lyttet i dag. Og som fersk podcast-eier blir jeg veldig glad hvis du trykker på abonner og følger podcasten min. Jeg har skjønt at det er viktig for at podcasten skal få lov til å bli synlig hos for eksempel Spotify og Apple. Og har du spørsmål eller kommentarer til dagens episode, så må du gjerne ta kontakt. Du finner meg på Instagram, og jeg har lagt lenke til profilen min i episodebeskrivelsen. Vi høres.